Америка Кошмо Штаттары эмигранттардын мекени деп айтылгандай, бул өлкөдө мыйзамсыз жүргөндөрдүн саны 11-12 миллион деп көрсөтүлсө, айрым жерлерде 20 миллион кишиге чейин жетери айтылат. Эгер президент Обаманын администрациясы сунуштаган иммиграция реформасын АКШ Конгресси колдосо, 1 миллиондой документи жок жүргөн келгиндер жашыл карта алат. Бирок Обаманын мындай амбициялуу планы ишке ашабы жокпу азырынча айтуу эрте. Кыргызстандыктардын Кошмо Штаттарга миграциясы эгемендиктин алгачкы жылдарында эле башталды. Түрдүү эсептер боюнча учурда АКШда отурукташкан кыргызстандыктардын саны 20 миңге чейин жетет. Алардын арасында мурда Кыргызстанды мекендеген еврей, орус, өзбек, армян сыяктуу башка улут өкүлдөрү да бар. Америка Кошмо Штаттарынын ички иштер министрлигинин интернеттеги баракчасында 1993-2013 жылдардын аралыгында Кыргызстандан барып жашыл карта алгандардын саны 9271ге жеткен. Ал эми 1998-2013 жылдар аралыгында Америка Кошмо Штаттарынын жарандыгын алгандардын саны 3764 деп көрсөтүлөт. Океандын ары жагындагы өлкөгө барып, өз кыялыма жетем деген мекендештерибиз Кошмо Штаттарга мыйзамдуу кирип, бирок айрымдары өз маалында чыгып кетпей, расмий уруксаты жок калып калышат. Бейрасмий маалымат боюнча мындай жол менен Америкада калып калган мекендештерибиздин саны жылдан жылга арбып баратат. Биздин маектешибиз Алиби Музуретбек уулу 2006 жылы Бишкекте жогорку окуу жайды аяктап, АКШдагы Пенсильвания университетине тил үйрөтүүчү курска барган. 3,5 ай окугандан кийин Кошмо Штаттарда саясий башпаанек сурап калууну чечкен. 22 жаштагы жигиттин мындай чечимине ал кездеги Кыргызстандагы кооптуу саясий кырдаал себеп болуптур. Алиби алыскы өлкөдө 8 жыл 56 күн жүрүп, 7 жылда 5 сот процессине катышып, бирок легалдаша албай кайра өз мекенине кайтып келди. Ушул тапта таласта жүргөн Алиби мырза менен телефон аркылуу байланышып, АКШда башынан өткөргөн тажрыйбасы менен бөлүшүүнү өтүндүк.
2006 жылы 31 октябрда мен бардым. Өзүмдүн кагаздарымды 2007 жылы гана бир жыл өткөн соң гана чогултуп, мен Филадельфия шаарында болдум негизи. Бул Пенсильвания штатына караштуу. Өзбекстан, ошол эле Украина, ошол эле Казакстан, Өзбекстандан баргандар көп. Анан алтыргай ал жердеги илгерки Украинадан барган атуулардын балдарын калып окуп жүрүп ошол жерде ошолордун балдарынын бири адвокат болчу, Татьяна деген орус аял эле. Ошон менен барып анан кийин иш алып баргам ал жерге. Кагаздарымды кечиктирип бердим окшойт, булардын срогуна жетишпей калдым окшойт, ошондуктан менки ишине созулуп кетти. А бирок ушул 8 жылдын ичинде ар жак бир жак жете бир 10 000 доллардан ашык акча кетти.
Канча жолу сот процесси болду, анан сот эмненин негизинде сиздин документтериңизди кайра кайтарып, мындай сиздин макамыңызды чечпей турду?
Эң биринчиси сен кагаз тапшыргандан кийин, өзүңдүн кагаздарын тапшыргандан кийин 1,5 айдан кийин интервьюго чакырышат. Иммиграциянын офицерге интервьюго барасың. Интервьюго барган соң ал жерден интервью алат, сурайт, андан кийин алар өздөрүнүн чечимин ровно 2 жумадан кийин сага кайтарып, же кат түрүндө жазып жиберсе, же болбосо эгерде өзүңө шашылыштыө керек боло турган болсо, өзүң ошол иммиграциянын сонный службанын адресине бара турган болсоң, өзүңүздү колуңузга бир тапшырат. Анан мен бардым, барсам ал жерден мага айтты, сиздин кагазыңыз бизди канааттандырган жок, биз сиздин кагазыңызды сотко жиберип атабыз деди. Ошол эми сот аркылуу чечип аласыңар деди. Андан кийин соттон мен кагазды ровно 6 айдан кийин алдым. Ал жерден эң биринчи сот бул мастер хиринг деп коет. Бул жерде жөн эле мындайча кыргызча айтканда таанышуу. То есть 6 айдан кийин мен баргандан кийин жөн эле баланча бул сен турбайсыңбы, баланча мен сен судьяң болом, бул прокурор деп баягы жөн эле таанышуу болгон да 6 айдан кийин. Андан кийин айтты кийинки сот процессин кагаз түрүндө УЗДден өтөбүз деди. Ошон менен дагы 6 ай кеттим. Андан кийинкисине барсам ошол менин именно мен судьям Пенсильвания штатына караштуу Филадельфия шаарында сот болуп иштегендиктен ал рак менен ооруп жатып 2-3 жыл менин ишим жөндөн жок эле, просто баягы ырча айтканда которулуп жүрдү да, анткени судья келе алган жок, менин ишимди карай алган жок. Этегинде ушу келип ушул менин ишимди сот өзү канааттандырылык эмес деп чечип, жок болбойт, берилбейт, силердин мамлекетиңердеги политический ситуация уже деген оңдолду, силер менен бир эмеси бийлик алмашты, президент алмашты, парламент алмашты, силерде ужо болгондук деген жок. Азыр эми бара бересиңер болот деп. Бирок мен ал чечимге макул болбой өзүмдүн кагаздарымды кайра топтоп, жаңы материалдар менен апелляциялык сотко кайрылдым. Ошондо мен ал жерден дагы бир жарым жыл убакыт алышты, 3 жыл карашты. 2 жолу тең алар канааттандырылды эмес деп мага кайра кагазын жиберишти. 8 жылдын ичинде 5 сот болду, сот процесси болду.
Адвокаттар менен иштешүүдө айтсаңыз, мисалы сиз $10,000 чейин короттум дедиңиз. Албетте сиз өзүңүз бул маалда акча таап, ошо $10,000 берүүгө кудуретиңиз жетти. Ошол эле учурда акчасы жоктор эмне кылат? Мисалы адвокаттар андай адамдарды карабайбы?
Баягы рус айткан ассалому алейкум деп барып учурашканда эле алар негизи первый консультация бесплатно деп коюшат туура. Андан кийинкиси уже баягы документтерин чогултуп баштаганга эле уже $500-$1,000 чейин алышат. Андан кийин сотко интервьюга бараардын астында $2,000 алышат. Интервьюден чыккандан кийин эгерде алып кетсе ошол жерден баягы интервьюда иштен болуп грин картага баягы өздөрүнүн туура чечимин чыгарып бере турган болсо анда дагы $2,000 кетет. Ошон менен аяк башы менен $5,000 менен бүтүп кетет. Бул эгерде интервью менен бүтүп кете турган болсо, эгерде интервью менен бүтпөй калып сот процессине өтүп кете турган болсо анда дальнейший ар бир сотко адвокат менен баргандан кийин бул $500-$1,000 чейин калат.
Анан Алиби мырза, мисалы сиз ошол Филадельфияда Кыргызстандан баргандардын саны бир топ эле өсүп калды. Алды канча жылга чейин жүргөндөр бар? Канча жыл күтүп жүрүп мыйзамдашкандар? Же болбосо такыр мыйзамдаша албаса алардын тагдыры эмне болот?
Мыйзамдаштырылбаган дагы биздин жарандарыбыз көп. 15 жыл, алды 15 жыл, 16 жыл, 17, 18 жылдан бери жүргөндөр бар. 97-96 жылдан бери жүргөн биздин жарандарыбыз бар. Бирок мыйзамдуу түрдө АКШ мамлекетинин жарандыгын алып кеткендер дагы бар. Ала албай калгандар болсо баягы бүткүл мүмкүнчүлүктөрүн баарын колдонгон, анан кийин АКШ мамлекеттеринин өзүнүн амнистияларын күтүп атышат. Ошол алар эми Кыргызстанга келгенден коркушат. 10-15 жылдан бери аякта жашап жүргөндөн кийин уже Кыргызстандагы жашоо турмушка көнө алабызбы, көнө албайбызбы деп, тем более азыркы жактагы ситуацияны алар толук орусча айтканда баягы оценка бере албайт, ошондуктан алар ошол жакта жүрүп калып кетишет да.
4 айдан бери өз мекениңизде адис катары, кесипкөй катары иштейм деп азыр изденүү жолунда экенсиз. Анан Америка Кошмо Штаттарына эми бара аласызбы? Барсаңыз качан барасыз?
Келечекте конечно өзүмдүн тагдырымды үзгүм келбейт. Америка Кошмо Штаттары менен тобул держава, күчтүү мамлекет. Мен ойлойм, келечекте биздин тагдырыбыз дагы кесишет.
Туулган жерине кайткан Алиби 13 жыл сүйлөшкөн, өзү алыста жүргөндө аны талбай арызып күткөн селкисине үйлөнүп, өз адистиги боюнча карьера курууну алдына максат кылууда. Америка менен тагдырым кайра кесилишерине ишенем деген Алибиден айырмаланып, 43 жаштагы Гүлбайра ортомчу бирөө аркылуу Американын визасын алып, мухиттин ары жагына учуп барып, тилекке каршы жаңы жердин даамы буйрубай кайра келген.
Америка Нью-Йоркко барганда визам компьютерден текшергенде мени приглашать эткен сторона компьютерде вообще андай фамилия, аты жок. Андай киши жок деп чыкты.
Анан ал жактан эмне кылды сизди?
Ал жактан улам-улам киргизип, улам мени сурай берди. Точно айткыла, кайсы адрес менен келдиңерле, ким эмеспили, силерди ким алдады, ушинтип ким жиберди, аты жөнүн баарын айткыла деди. Мен андай эле эметкен эмесмин, өзүм эле учуп келдим деп эч кимге айткан жокмун. Кетип сурай бердим. Мен ушул кишинин приглашениясы менен эле келген, визам туура болчу деп.
Канча саат турдуңуз?
10 сааттай ошо Америкада туруп калдым. Кайра депортировать этип, кайра эмеден самолетко салды ишти, кайра обратно. Паспортка печать койду, депорт, депортирован 5 жыл, уже не имеете права держать в Америку деп.
Америкага 1 жыл барып иштеп, акча таап келип калам деген келин виза алуу үчүн гезиттеги жарнамадан тапкан ортомчуга $5,000 төлөп, барган келген билетин өзү сатып алган. Нью-Йорк шаарынын Джон Кеннеди аэропортунда 10 саат отуруп, полициянын сурагынан өтүп, депортация болуп келген Гүлбайра Бишкектен чакыруу жасатып берген ортомчуга жолугат.
Өзүм $5,000 бергем Америкага виза ачып берем дегениме. $2,000 жолго өзүм баскан турган $2,000 кетти билетке, самолетке ачып берганыма. $7,000 кетти ага. Билгенде ал киши менен жолуктум, эмелердин баарын, обстоятельстволорун баарын түшүндүрдүм. Ыйлап отуруп алып, мындай мага ол акча, мен деле муну кыйналып жүрүп таккам, өзүм кредитти алып семьямдын баарын эмесин баарын эметип алып Америкага барып келейин деп ойлогонда ошонун баарын түшүрсөм, өзүнө $5,000 берген, кайра $500 кармап калды, ары бери карап ичке ойлонуп ары бери басып атып $4,500 кайтарып берди.
Америкага жалган чакыруу менен виза алып, Нью Йорктогу аэропорттон кайра мекенине кайткан Гүлбайрага окшогон адамдар канча экендиги белгисиз. АКШнын Бишкектеги консулу Эрика Хоскинг Азаттыкка берген маегинде көпчүлүк жарандар чакыруу катын агенттиктерден алып, анан акча төлөсөм эле виза алам деп ойлошот. Биз эч кандай жеке агенттиктер менен иштешпейбиз. Ошондуктан бир да агент виза алууда чечимге таасир бере албайт деп кесе түшүндүрөт.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык өңүт программасын угуп жатасыздар. Программаны мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Америкада визасыз жүргөн мекендештерибиз кантип мыйзамдашып, Кошмо Штаттардын туруктуу жашоочусу деген макамды берген жашыл картаны кантип алса болот? Бул суроону Бишкектеги Жолдошов and Partners юридикалык компаниясынын ээси Жомарт Жолдошовко узаттык.
Эгерде ал жактагы Американын жараны менен үй бүлө күтүп алган болсо, ошондо бир грин карта козба, жашыл карточканы алганга мүмкүнчүлүк болот. Бул негизи эле жарандыкты бербейт, ошол добуш берүүдөн башка бир топ эле жеңилдиктер берилет. Андан сырткары көп адамдар ушу саясий качкан деп да калышат көп учурларда. Эми негизи көп эң көп практика жүзүндө ушул эки түр менен алат. Анан эң эле популярдуу болгону бул ошол жактагылар менен америкалык жаран менен булардын баш кошуп бир үй бүлө күткөн болсо ошол аркылуу алган эң жеңил болуп эсептелинет. Анан мыйзамсыз канча убакыт, канча мөөнөттө жүргөндөргө да байланыштуу. Мисалы, 1 жылдын ичинде болсо, ошондо 1 жыл баргандан кийин 1 жылдай мыйзамсыз жүрүп калган болсо, ошол баягы саясий качкынды алганга дагы мүмкүнчүлүк болот. Ал эми көрүп жүрүп калган болсо, анда бир аз татаалыраак болот. Себеби 5 жыл, мисалы 5 жыл же 6 жылдан бери жүрүп, андан кийин эми саясий качкындыкты алган экен, мындай логика жатпаган нерсе болгон үчүн андай алуу бир аз кыйыныраак болот да. Ошон үчүн көп мөөнөттө мыйзамсыз жүрүп калгандар булардын баардыгы эле же легализацияны күтчү, же болбосо ошол жерден бир жаранды таап, ошол менен баш кошуп үй бүлө күтүп, ошол жакта өздөрүнүн жашаган ниеттерин көрсөткөн.
Жомарт, ошондой эле азыр мисалы сексуалдык азчылыктар бар, диний азчылыктар бар, этностук азчылыктар бар. Булар кантип мыйзамдаша алышат?
Булар деле мисалы ошол саясий качкындардын категориясына киргендер кандайдыр бир деңгээлде, мисалы ошол жашаган жеринде ошол сексуалдык азчылык болуп, ошол жакта бул кабыл алынбаган нерсе болгон. Мен билген ошол Америкада жүргөн Нью-Йоркто кыргыз жарандары, бирок башка бир диний тутумду тутунуп, ошол аркылуу ошол жерден алгандар да бар да. Бул дагы ошол бир саясий качкындардын категориясына кирген адамдар да. Кызмат этип ошолорду жасап берип жүргөн ошол жердеги чиркөөлөр дагы бар.
Жомарт, дагы Америка Кошмо Штаттарына биздин илимий кызматкерлер, маданий кызматкерлер, окумуштуулар кетет.
Эгерде бир таланты болуп спортсмендер болсо, булардын да өзүнүн жолу бар ушул алгангача. Алар да мүмкүнчүлүгү бар. Себеби бул экстраординарный деп коет, баягында башка жерде жок, өзгөчөлүктөрү менен бааланса. Акчасы көбүрөөк адамдар болсо, баягы инвестиция деп коет, инвестиция аркылуу да алганга мүмкүнчүлүгү бар.
Угармандарга суммасы кызык болсо керек, канча суммасы болуш керек? Америкага барып банк эсебимде деп канча сумма көрсөтүшү керек?
Территориясына карайт. Мисалы Нью-Йоркто баягы элдин жыштыгы болгон үчүн жана жашоо деңгээли бийик, жогору болгон үчүн ал жактан миллиондон кем эмес сыяктуу долларды эме кылыш керек. Анан 10 ашыгыраак адамдардын, бул мен мисал катары айтып атам, баягы адамдарга жумуш берүү мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ал эми
Невада деп койсок, Неваданын же болсо Нью-Мексиканын дагы бир жөнөкөй шаарларында боло турган болсо, ал жерде эми анчалык акча эмес, ал жерде бир тойло арзаныраак акча болот да. Бул $500,000 болобу, ушул сыяктуу демирээк акча менен инвестиция аркылуу бир жумуш ачып, ошол жерде бир 10 адамга жумуш орун берип, ошол аркылуу алса дагы болот. Бул баягы инвестиция аркылуу алгандар. Же болбосо бир жумуш аркылуу алса болот. Ошол кишинин өзгөчө бир таланттары менен, башкача бир өзгөчөлүктөр менен ээ болгонун тастыкталса, анда дагы алар андай нээлерди, андай акылдарды алып койгон кызыктар да негизги саясатта.
Жомарт ана, сиз мына Америкада сот системасында иштеп келдиңиз. Маселен, кыргызстандык жаран Америкада ушу мыйзамдашууну баштаса, мыйзамдашуу процессин баштаса, эмнеден башталат? Ал процесс канчага созулат?
Эми негизи эле Американын укук системасында сот иштерине жетүү жана укук чөйрөсүндө болгон, укук системасында болгон иш чаралардын көбү бул юристтер аркылуу, адвокаттар аркылуу болот да. Ошондуктан эң негизги кадам бул бир жакшы билген, тастыкталган адвокатты табуу эң маанилүү болуп эсептелет. Ошол адвокат аркылуу көп иштердин туура жасалышы дагы жана акчанын канчалык деңгээлде үнөмдөлүшү, андан сырткары убактында канчалык тез болушу көп болсо ошого көз каранды болот. Ошондуктан эң биринчи кадам бул жакшы бир адвокат менен кылыш керек. Андан тышкары негизи ошол департамент болот, ошол Америкада иммиграция боюнча ошолордун иши менен кылган кээ бир маселелерди албетте жарандар өздөрү деле кылат. Эгерде тилди жакшы билген болсо, бир аз юридикалык тил менен же болбосо жөнөкөй деле тил менен түшүнүктөр болсо, англисче сайты бар. Ошол сайт аркылуу кирсе, ошол жерде формалар бар, инструкциялар бар, ошол аркылуу деле өздөрү кызыкчылыктарын коргогонго мүмкүнчүлүк берет. Эгерде рисктен алысыраак болуп такылабыз десе, анда ошол чөйрөдө иштеген бир жакшы адвокаттар менен иштөө керек. Себеби бул адвокаттар абдан көп ал жердечи иштегендер. Анан кийин ар ким ар кандай шарт менен кылат дагы, кээ бирлер алдап кеткен учурлар да болот. Анан баягы биз мыйзамсыз жүрөбүз деп коркуп, ошонун аркасынан түшө албаган учурлар да болот да.
Мыйзамдашам деген кыргызстандык жаран сот системасына кандай документтерди алып келиш керек? Сот алардан эмне талап кылат? Кандай бир өзүн тастыктаган документтер керек, күбөлөр керек?
Мисалга эле алып көрсөк, баягындай саясий качкындык, саясий куугунтукта болгондордун өзү ошол жашыл картаны алам деген максаттар болсо, анда албетте алар ошол эмне себептен, кандай деңгээлде бунун жашоосуна коркунуч келди, ошол сыңарындай баардык болгон документтерди алып келгенге шарт болот. Сотко барганда айтылган нерселерди тастыкташыбыз керек да, эмненин негизинде айтылды ошонун жөнүндөн, ошонун баардыгынын далили керек. Анан чек коюлбайт сотто. Мисалы могул документтерди алып келиш керек же мындан болуш керек депчи. Ал жерде канчалык көп, канчалык детальдуу, канчалык тактык менен ошолорду далилдей турган болсо, анда бул албетте ишке жарайт.
Мыйзамсыз жүргөн мигранттар кайсы учурда Америка Кошмо Штаттарынан депортацияланат же болбосо күчтөп чыгарылат?
Эми ал жерде локалдык мыйзамдар да бар, анан федералдык мыйзамдар да бар да. Эгерде кылмыш мыйзамдары же административдик мыйзамдар боюнча бузулган болсо, алардын эч кандай федералдык деңгээлдеги иммиграцияны аралашканга тиешеси жок. Ошон үчүн ошол өздөрүнүн деңгээлинде эле карап кой берип жибериши мүмкүн да. Кээ бир мыйзамсыз жүргөн мигранттар бар, алар соттолуп деле чыга берет, бирок ошол эле мыйзамсыз жүрө берет, себеби ошол чөйрө деле болот. Ал эми федералдык деңгээлдеги бузулган мыйзамдардын арасында болсо, ошого тиешелүү болгон мыйзам бузууларды карап мыйзамсыз иммиграцияга кирет да, федералдык деңгээлдеги кылмыштарга кирет. Мисалы границаларда, ошо чек араларда кармалып калган болсо, же болбосо алардын өздөрүнүн рейдтери болот, ошол аркылуу кармалып калган болсо, же болбосо такталган маалымат менен башка бирөө айтып койсо, ушул үйдө, ушул жерде мыйзамсыз жашап аткан мигранттар бар десе, анда келиптир ошо тастыкталган жерден кармап кетиши мүмкүн да.
Жомарт, анан өзүңүз билгендей, азыр Америкага студенттик виза менен же болбосо жайында барып иштеп эс алып кайра келе турган кыска мөөнөттүк визалар менен биздин окуу жайлардын студенттери кетип, бирок келбей калган учурлар көп. Ошондой эле туристтик виза менен барып, бизнес виза менен барып калып калган жарандарыбыз арбында. Анан мисалы ошондой жарандарыбызга сиз эмне деп кеңеш берет элеңиз?
Жакшы суроо. Абдан көп жаштар, айрыкча ушул студенттердин арасынан абдан көп ошондой суроо менен кайрылышат, мугачы негизги максаты ошол Америкага эптеп эле жетип алсам деген максат болот да. Бирок мен буларга дайыма айтып келген кеңешим, андай максат коюлбаш керек. Эгерде сыртка чыгуу бир эле Америка эмес, башка да чет өлкөгө чыгуу бир максат болсо, ал максаттын өзөгүндө акча табуу же сыртка чыгып кетүү деген нерсе болбош керек деп эсептейм да. Бул абдан туура эмес, себеби акчанын өзүнүн сапаты бар, бул деген иштетилүүчү сапат. Ал деген акча жок болот дагы, жыйынтыгына келип кара жумуш менен эле ошол иштеп калуу бир чоң риск бар. Укукчу катары мен дайыма мыйзамдуу жол менен иш кылууну сунуштайм. Барган күндө дагы, Америка барган күндө дагы, калып калган күндө дагы мыйзамдуу жол менен калып жана ошол жерден билимди алып, максималдуу билимди алганга жана тажрыйбаны алганга үгүттөйм да. Сунушум ошол. Ал эми баргандан кийин эле кара жумуш менен алек болгондо, кара жумуштун аркасынан канча дагы акча табылса дагы, ал акча кайра эле иштетилип кетүүчү акча, ал тез эле иштетилип кетет. Ал деген көп адам баштан өткөн, мен өзүм эле көрүп жүрөм. Ошон үчүн бул эффективдүү деп эсептейм да. Биздин ошол жакта жашап аткан жарандар бул жактагыларды чакырышат экен да көп учурдачы. Ой, келе бергиле, келе берсеңер эле бул жактан, эртең виза алып жетип алсаңар бул жактан биз жардам беребиз депчи. Чынында канчалык деңгээлде жардам болот, кандай болот экен дегенди түшүндүрмө иштери чынында эле жок бул жакта, маалымат деле аз
деп сөзүн аяктады Жолдошов энд Партнерс юридикалык компаниясынын ээси, АКШда жашап эмгектенип келген Жомарт Жолдошов. Юрист маектешибиз өткөн жыл соңунда президент Обама сунуштаган иммиграция реформасы АКШ конгрессинде колдоо тапса, анда бул өлкөдө мыйзамсыз жүргөн кыргызстандыктардын бир тобуна жол ачыларын дагы белгилейт. Обаманын жаңы планына ылайык, АКШда 5 жылдан ашуун убакыттан бери жашап келаткан жана балдары Америка жергесинде туулган иммигранттар легалдашууга укук алат. Ошол эле маалда Обама бул план мыйзамсыз жүргөн иммигранттарга мунапыс берүү болуп эсептелбейт жана Кошмо Штаттардын жарандыгын алууга жол ачпасын баса белгилеген. Жогоруда айтылгандай, өткөн кылымдын 50-жылдарында мурда кыргыз баспаган, жаңы дүйнөнү 2-дүйнөлүк согушта туткундалган 5 кыргыз ашса, бүгүн океандын ары жагындагы чоң өлкөнүн ар тарабын мекендеген кыргызстандыктардын саны болжол менен 20 миңдей. Өткөн ай соңунда Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын өкмөттөрү эки өлкөгө каттоо үчүн 5 жылдык виза боюнча жаңы макулдашууга кол коюшту. Эскерте кетчү нерсе, 5 жылдык виза өлкөдө такай калууга жана иштөөгө уруксат бербейт. Бүгүнкү өңүт программасында Кошмо Штаттарга мыйзамдуу жол менен кирип, бирок мыйзамсыз жүргөн миңдеген мекендештерибиз кантип легалдашса болот деген суроого кайрылдык. Программаны мен Гүлайым Ашакеева алып бардым.